Mēs normāli ap šo laiku būtu gājuši staigā, tā kaķīte, un viņš mums staigā līdzi, kaimiņu dīķiem un apkaļ, jā. Tā kā sunīts viņš mums.
Bairas Vīķes Freibergas, pazīstamā balss, dziļos Kurzemes laukos, ko var sasniegt tikai pa zemes ceļu, skan omulīgi. Aiz loga sāk krēslot. Gluži parasts vakars lauku mājā. Saimniece klēpī paņem strīpaino runci muri, saimnieks Imants Freibergs viesiem piedāvā kafiju. Īpašumā īvandē pie Kuldīgas, ko atgriežoties Latvijā no Kanādas, atraduši pēc sludinājuma, Freibergi pavisam tiešā veidā ielaiduši saknes. Te sastādīti vairāki tūkstoši koku, vecajā kļavā pagalmā iekārtas bērnu šūpolītes. Ģimene tagad īvandē, mēd dzīvot arī nesezonā, tā pieraduši pandēmijas laikā. Ar kādām domām Vaira Vīķe Freiberga sagaida 18. novembri un 85. dzimšanas dienu, jautāju. Šis gads ir pārsteidzis ar negaidītu skandaloziem notikumiem. Ātri skan atbilde.
Krievijas atkārtotāja invāzija un pilna apmēra invāzija Ukrainā līdz pēdējiem brīdim reti kāds ticēja, ka tas tiks darīts, kaut arī bijām jau vērojuši mēnešu garumā, kā krājās un veidojās grupējās spēka gar Ukrainas pabežām. Prezidents Putins teica, ne, mums nav nekāda nemazākā nodoma iebrukt Ukrainā, un mēs te veicam manevrus pret eventuēliem ienaidnieku, un liekas, mums varētu uzbrukt un savā zemē darām, ko mēs gribam. Nu, un kopš tā laika, tad viņš ir kļūst par tādu, varētu teikt, par tādu melošanas etalonu. Jā, no Maskavas skan apgalvojums vai no prezidenta vai viņa tuvākiem ļaudīm. Mēs darīsim tā un tā, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viņi darīs pretējo. Un, protams, ir skumji vērot to, ko tas maksā Ukraiņu tautai.
Mēs varam tikai uzelpot, ka neesam viņu vietā, secina prezidente. Ir ne tikai jāsūta Ukraiņiem labas domas un vēlējumi, bet jādara viss, lai varētu viņus atbalstīt.
Tikko dzirdēju ziņas par to, ka bērniem no Ukrainas, kas mums ir vairāk tūkstoši, ir grūtības skolā. Man trīsreiz mūžā ir nācies nonākt tādā situācijā, kur man pilnīgi man svešā valodā bija jāturpina skološanās. Tā kā es esmu eksperts tajā jomā, ne tikai kā psikolingvists un kā psikologs. Es, kad nonācu Marokā, mazā ciematā, kur, kā teikt, nekurienes vidū tika būvēta spēkstacija, un tur vietējie franču bērni, visi bija salikti tādā klases skolā, kas bija tik liela kā mana šī dzīvojama istaba. Un skolotāji man negribēja ņemt, prasīja, vai es māku franču valodu un nemācēja ne jā, ne lūdzu, ne paldies. Apbrīnojamā kārtā bērna smadzenes ir daba veidojusi tā kā tādu sūkni, kas ļoti ātri apgūst svešas valodas, ja viņiem dod kaut mazlītiņu palīdzības. Ja. Bet mums pašiem ir, es domāju, arī jārūpējas par to, lai mēs neslīkstam pašapmierinātībā, tādā nevīžībā pret to, kas mūsu valsts padara par brīvu un demokrātisku valsti. Man šķiet, ka demokrātija ir jāuzrauga, tā kā trenēts suns, vai ne, lai viņš turētos pie ķēdes un lai nesāk jums uzbrukt, ja klainot pa mežiem.
Šobrīd daudz domas ir aizņemts ar tīri praktiskām sadzīviskām lietām. Kā mums izturēt šo ziemu? Varbūt jums ir kāda recepte, ko jūs pati varbūt savā dzīvē, ja drūmas domas uzmācās, lietojat?
Nu, kaut ko darīt, protams. Piemēram, izmazgāt. Vannas izstāv grīdu. Cilvēks izmazgā grīdu un apstās, cik smuk viņi izstās. Jebkāda aktivitāte, kas viņam pašam rada prieku, interesu, gandarījumu un tā tālāk, no tā drūma viņā iet ārā. Sapcīt, es pati personīgi uztraucos par to, ka es redzu šīs cenu svārstības, piemēram, elektrībai un enerģijai, kad liela daļa no tā nav objektīvi pamatots, tur spekulanti, vidutāji, nenormāli izmanto situāciju, lai pelnītu milzīgas naudas. Es te domāju, ka te beidzot Eiropas Savienībai un būtu kaut kāds vārds vairāk nopietni jāsaka par to, kas ir negodīga spekulācija uz to nedrošību, kas valda pasaulē, kas pat nav objektīvi balstētas to, ka būtu faktiski kurināmais pietrūcis. Ja?
Nebūtu brīnums, ja cīņā par godīgiem tarifiem iesaistītos arī pati Vaira Vīķe Freiberga. Viņa ar vien nav aizgājis pensijā tradicionālā izpratnē.
Man joprojām ir tomēr arī starptautiskas dažādas saistības. Ļoti daudz laika pavadu uz Zoom konferencēm. Šopēc man vēl ir noslēguma sēde grupā, kur es 2,5 gadus nostradāju Lancet, tā sauktā komisija bija par Covid dažādiem aspektiem. Un mēs tagad savu ziņojumu esam iesnieguši.
Kādi ir tavi secinājumi par Latviju?
Es biju līdzvadītāji tādā grupā, kas raudzījās uz tām grupām, kas jau vispār ir riska situācijā sabiedrībā. Pandēmija pierādīja, ka gan attieksme no publikas puses, gan arī iestāžu gatavība reaģēt uz krīzes situāciju ir nopietni jāpārdomā. Katrā zemē politiski tiek pārmests tiem, kas bija pie varas tajā brīdī, ka viņi izdarījuši tādu kļūdu un bieži ir tikuši izbalsot nākošās vēlēšanās. Bet tas jau iet tālāk nekā par viena ministra kļūdu vai vienas valdības kļūdu. Mūsu secinājumi ir tādi, ka sagatavotības trūkums ir bijis lielākais vaininieks.
Kā jūs sagaidīsiet 18. novembri?
Man pēc tam sako, pēc pāris dienām brauciens uz Maru ceru, 18. novembri šeit mierīgi nosvinēt. Savulaik tā bija man grūtākā diena gadā, kā prezidentei, jo prezidentam tajā dienā ir ļoti smaga darba kārtība. Un kopš es vairs neesmu amatā, es 18. novembri esmu varējis baudīt.
Dzimšanas dienu sagaidīsiet savā bērnības zemē, Marokā?
Nē, es būšu tieši uz savu dzimšanas dienu atpakaļ.
Daudz laimes jau iepriekš.
Paldies.
Aizbraucot no prezidentes lauku mājām, pārņem sajūta, ka tur, tumsā un rudens miglā, paliek kaut kas īpašs. Personīgi tūvs, arvien aktīvs prāts un mīlestība pret Latviju. Ieva Puķe, Latvijas Radio.